Шош кенде хаттай жүрүлөр. Чынсаң май.
Ассалому алейкум.
Ва алейкум ассалом.
Аке, жардам керекмесин, мазодо?
Менге караң, мен шунда тепарокка ташап коя алысызбы?
Ха, бол ташап коям аке.
Бол, бол, хаз, хаз, 1 минут.
Я рахмат.
Шу бүгүн бузулуп койганын караң. Өзү шошкенде шунака болот ди.
Aka, telefonni jiringlab, chekka to'xtab gaplashsam bo'ladimi?
Vaqtim kamroq
edi. Hop, aka tez bo'ladi. Assalomu alaykum, dada. Ha, tinchlikmi? Dada, bugun vaqtim bo'lmadi. Ertaga dedim-ku, dada, hozir uldami? Hop, o'zim keyin qilaman, dada.
Otami?
Ha.
Menga ham tanish bu holat. Hamma narsam bor. To'kisman. Lekin ichimdagi gaplarni otamga ayta olmayman.
Menda ham shu holat. Salom, yaxshimisiz? Ha. Shu shundan uyog'iga o'ta olmayman. Yaxshi ko'rishimni aytaman deyman. Lekin hech ayta olmayman. Uyalamanmi? Bilmayman.
Aytib qolish kerak. Keyin kech bo'lar ekan. Ketdingmi?
Otang hamda onang bo'lsalar hayot. Qadrla ko'p Ora etkin ziyorat ular o'tgandan so'ng bo'lib xijolat imanib qolasan mehmon bo'lishga kirmaydi quloqqa ukang gaplari o'tmaydi tomoqdan pishgan oshlari Nimadir yetmez, tolmaydı könlün İmanıp kolasan mehman buluşka Atayın bar havluya, kiresen erkin Anayın bar iliner, desturhan tükün İşangin birader Ulardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga Sog'inasan axir bolalik hovling Kulasan ammo kulmaydi ko'ngling O'zgarish yo'q ammo begona hovling Imanib qolasan mehmon bo'lishga Bu so'zim tushunar Boshga tushganlar Ularsiz hovliga Mehmon bo'lganlar Mehmon bo'l ko'p bora Bo'lsalar hayot Kim kech bo'ladi mehmon bo'lishga
Assalomu alaykum aya yaxshimisiz?
Va alaykum assalom bolam
Ha, tuzgimisiz? Nima bo'ldi? Ovoz bo'g'ilib qopti.
Yo'q. Yaxshiman, bolam.
Ha, uydamisiz? Nima qilyapsiz?
Ha, bolam, nima qilardim? Uyda. Shu yangi olib bergan ro'molingni dadangga maqtanib o'tiribman.
Ha, dadam yaxshimini o'zi, qachon olib ketdi?
Dadangni bilasan-ku, bolam. Shu daladan beri kelmaydilar. Qishin, yozin, erta-yu kech shu daladalar. O'g'lim.
Ha,
aya?
Şu günlerde seni tez tez tiş kor yapman. Tinç misin?
Ha, tinç mi? O da geçtir.
Sağındım. Kaçan gelesen?
Onayın bar havluge kiresen erkin. Onayın bar hüner dastırhan tükün. Şam gün burada verden kin. İmanıp kalasan ihman buluşken. Otayın bar havluge kiresen erkin. Onayın bar iliner dasturxon tükün. Şam gün burada ulardan keyin imanıp qolasan mehmon bo'lishga
dadam sizni yaxshi ko'raman.